Takže požehnané nedeľné dopoludnie prajem všetkým vám, aj sebe. Som rád, že počase môžem opäť byť medzi vami a stáť na tomto mieste. Prinášam vám pozdravy z Košického zboru. Ešte dobre, že sme tak blízko, že môžeme uskutočniť občas takúto výmenu kazateľov. Keď som dnes ráno prichádzal do vašej modlitebne a vstupoval som do takej tmavej miestnosti, ponorenej do tmy, tak som rozmýšľal, že čo sa stalo, a napadla mi taká veľmi prízemná myšlienka, že či to nejako nesúvisí s tým, že sme včera prehrali fotbal na majstrovstvách Európy. Ale ďakujem za vysvetlenie, to vysvetlenie je predsa len také dôstojnejšie. No, takže futbal nechajme futbalom, my sme tu dnes prišli kvôli niečomu inému. Prišli sme preto, aby sme počuli Božie slovo a oslávili Božie meno. Ide tu o Boha v prvom rade, nie o nás. A tak si otvorme Evanjelium Matúša, 6. kapitolu, z ktorej prečítam modlitbu všetkých modlitieb. Tú najznámejšiu modlitbu, aká kedy bola vyslovená pod nebom, smerom k nebu. Takže 6. kapitola Evanjelia Matúša a budeme čítať od 9. verša. V mene Božom. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. No a text, na ktorý budem dnes slúžiť, je ten verš 11. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Môžem vás o niečo poprosiť, že by som si dal dole sako. Ak to nikoho nepohorší. Vy ste tu zvyčajne mávali stoličku a tá zmizla. Nie, nepotrebujem. Dobre, ďakujem. Takže otázka na úvod. Čo nás v živote najviac zamestnáva? Čo vás tento týždeň najviac zamestnávalo? No predsa existenčná otázka. Otázka chleba. Rozmenené na drobné, je to otázka, čo budeme jesť, čo budeme piť, čím sa zaodejeme, kde budeme bývať. Najprv strávime 15-20 rokov v škole prípravou na svoje povolanie. Ďalších zhruba 40 rokov strávime v zamestnaní. A potom do smrti máme starosť, ako vyžiť z malého dôchodku. V živote nás najviac zamestnáva existenčná otázka. Zamestnáva nás skoro celý život. A tak nie je div, že v modlitbe Otče náš má táto otázka tiež svoje miesto. Ale aké miesto? Predstavte si prvé miesto v zozname našich potrieb. Ježiš totiž v modlitbe prechádza od Otca, ktorý je v nebi, k deťom, ktoré sú na zemi. prechádza od záujmov, ktoré má otec, k potrebám, ktoré majú deti. Aké sú otcove záujmy? Posvetenie jeho mena, príchod jeho kráľovstva, naplnenie jeho vôle. To sú všetko veľké témy. Dnes by sme povedali globálne témy. Veď zahŕňajú nebo i zem. Preto sa modlíme ako v nebi, tak i na zemi. Ale keď prejdeme od otca k deťom, ako prvá na rad prichádza existenčná otázka. Otázka chleba. Treba hneď na úvod povedať, že chlieb tu stojí zástupne za všetky materiálne veci. Je symbolom všetkých našich telesných potrieb. Daj nám pokrm a nápoj a odev i obuv. Daj nám strechu nad hlavou i podušku pod hlavu. Daj nám zamestnanie a zdravie i mier v krajine, aby sme mohli v pokoji žiť a pracovať. To je to, o čo prosíme, keď sa modlíme, daj nám dnes náš každodenný chlieb. No dobré, ale po takých duchovných témach, ako je otcovo meno, otcovo kráľovstvo, otcova vôľa, nie je toto príliš malicherné, dokonca až materialistické prosiť o chlieb? Neznevážim veľkého Boha takouto prízemnou prosbou? No, Ježiš nás touto prosbou učí niečo o Bohu, niečo o Božom realizme a niečo o Božom materializme. Táto prosba vyjadruje Boží realizmus. Áno, dobre počujete, Boh je realista. A čo to znamená? To, že on veľmi dobre vie, že náš každodenný život sa skladá predovšetkým z malých vecí, z maličkostí. Pozrite sa na uplynulý týždeň, ktorý máte za sebou. Vali ste žili nejakými veľkými životnými témami? Zaoberali ste sa otázkou kultúrneho vyžitia? Riešili ste problém globálneho oteplovania? Zaoberali ste sa vznešenými ideálmi demokracie? Či ako dosiahnuť celosvetový mier? Poraziť chudobu v rozvojových krajinách? Nič také. Každé ráno bola vaša prvá starosť, ako všetko stihnúť. Nezaspať, keď zazvoní budík, postarať sa o deti, prípadne vychystať ich do školy, stihnúť na čas do práce, tam ste mali plnú hlavu starostí, ako vyriešiť pracovné úlohy, ktoré sa vám nakopili, potom cestou domov stihnúť ešte nákup. Niektorí z vás sa možno trápili s výmenou koberca v obývačke a v závere dňa ste riešili problém, ako zakončiť deň bez väčšej újmy na duševnom zdraví pri rozhovore s deťmi a s manželkou či manželom. Niektorí z vás možno behali po doktoroch, už ti so sebou alebo so svojimi deťmi, prípadne so svojimi rodičmi. 90% a možno aj viac nášho života sa skladá z maličkostí. A teraz si predstavte, že by sme mohli sa modliť len za veľké, vznešené, takzvané duchovné veci. Viete, čo by to znamenalo? Že na tých 90% nášho života by sme boli sami, ale úplne sami, odkázaní sami na seba. A Boha by sme mohli prizvať len tým veľkým veciam, len možno k 10% nášho života, k slávnostným príležitostiam, možno tak raz za týždeň, v nedeľu. Ale na náš život od pondelka do soboty by sme boli sami. No našťastie to tak nie je. Posolstvo tejto prosby totiž znamená, že my na nič v živote nemusíme byť sami. Ani na veľké, ani na malé veci. Nikto nemôže povedať, v tejto modlitbe sa na mňa zabudlo, na moje obavy, zápasy, starosti. Na toto sa tu pozabudlo. Nie, nezabudlo. Tu sa myslí aj na teba, na všetko. Nič z ľudského života nie je z tejto modlitby vylúčené. Naopak, všetko z ľudského života je do nej zahrnuté. Prečo je to tak? No preto, lebo my nemáme Otca len pre slávnostné príležitosti, pre veľké vznešené veci. Náš Boh je realista. Boh, ktorý berie i malé veci nášho života vážne. Preto nič nie je tak malé, čo by nebolo hodné prosby, modlitby k veľkému Bohu. To je to prvé, čo nám táto prosba hovorí, že náš Boh je realista. A táto prosba o chlieb vyjadruje ďalšiu skutočnosť. Existuje nielen bezbožný materializmus, existuje aj Boží materializmus. Veď Boh je stvoriteľ hmotného sveta, všetkých materiálnych vecí. On nás stvoril nielen ako duchovné bytosti, ale ako hmotné, telesné bytosti, ktoré majú ústa i žalúdok. A Boh sa k hmote priznal ešte úplne iným, jedinečným spôsobom, keď sa sám stal jedným z nás. Slovo sa stalo telom, hmotným, materiálnym telom, z mesa a kostí. Preto Bohu nič ľudské nie je cudzie. On berie všetky naše potreby vážne. Ježiš, ktorý v jednej chvíli kázal zástupom o Božom kráľovstve, o chvíľu na to nasíti hladné žalúdky tisícového zástupu. Ten, ktorý v jednej chvíli otváral učeníkom duchovné tajomstvá, o chvíľu na to ich berie do ústrania, aby si odýchli, keď videl ich únavu. Ten, ktorý bol na ceste na kríž, aby vykúpil hriešny svet, sa na tej istej ceste zastavil pri plačúcej matke vdove, ktorá stratila syna. Na tej istej ceste sa zastavil pri slepom žobrákovi, ktorý na neho volal. Na tej istej ceste sa zastavil pri zúfalom otcovi, ktorý mal choré dieťa. Ten, ktorý začal svoje pôsobenie tým, že rozmnožil víno na svadbe, keď sa minulo, zakončí svoje pôsobenie tým, že zverí svoju matku učeníkovi do opatery. Bratia, sestry, milí priatelia, Bohu nič ľudské nie je cudzie. S výnimkou hriechu, samozrejme. A preto Ježiš vkladá do našich úst prosbu o chlieb pre naše telo. Ale čo nám chce povedať táto samotná prosba? No táto prosba odpovedá na otázku. Ako si má kresťan riešiť otázku chleba v svojom živote? Otázka chleba nie je neduchovná, je len duchovné alebo neduchovné riešenie tejto otázky. Kedy si otázku chleba riešime neduchovne? No vtedy, keď si ju riešime bez Boha. A všetko, čo v živote riešime bez Boha, je bezbožné. A všetko, čo je bezbožné, nás vzdialuje od Boha. Čo znamená teda riešiť si otázku chleba duchovne? No riešiť ju s Bohom. A preto Ježiš v tejto modlitbe spája nášho Otca v nebi s naším chlebom na zemi. Na prvý pohľad je to zvláštne spojenie. Keď my hovoríme o chlebe, tak s čím ho spájame? S prácou. Veď k chlebu vždy patrí práca. Niekedy namáhavá, ťažká práca. Ďalej, k chlebu patrí zem, pôda. Nie je chleba bez pôdy a bez obilia, ktoré sa na poli urodí. Ale tu je reč o našom Otcovi v nebi a o našom chlebe na zemi. Prečo? Preto, aby sme si raz a navždy zapamätali, že náš chlieb na zemi a náš Otec v nebi patria neodlučiteľne k sebe. Chlieb a nebo, chlieb na zemi a Otec v nebi patria k sebe. To Boží Syn spája v tejto modlitbe. A to nie len preto, aby sme za našim chlebom na zemi videli požehnanie neba, Boha, ktorý posiela slnko i dážď, zdravie i sily. A že to nie sú naše ruky, ktoré nás sýtia, ale Božie ruky. Ježiš spája chlieb a nebo preto, aby sme si otázku chleba nikdy neriešili bez Boha, bez neba. Lebo práve o to usiluje diabol. On sa nás totiž snaží v živote presvedčiť o jedno. Že veriť je jedna vec, ale zarábať je celkom iná vec. A preto nám hovorí, vezmi otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí, nie, nie. Veď, že otázka chleba nie je len tvoja vec, je to aj Božia vec. Nie je to len tvoja starosť, je to aj Otcova starosť. Neber do svojich rúk to, čo môžeš vložiť do Božích rúk. Lebo veriť a zarábať, to nie sú dve veci, ale jedna a tá istá vec. Lebo keď tieto dve veci rozdelím, tak sme potom veriaci v nedeľu a neveriaci cez týždeň. Buď Bohu dôverujem i v otázke chleba, alebo mu nedôverujem vôbec. Ale keď Bohu dôverujem v otázke večnej spásy, prečo by som mu nemal dôverovať aj v otázke časného života? Teda riešiť si otázku chleba duchovne znamená riešiť si ju s Bohom. Lebo chlieb a Otec, náš chlieb na zemi a náš Otec na nebi patria k sebe spolu. To ďalšie. Riešiť si otázku chleba duchovne znamená ustarostenosť o chlieb nahradiť prosbou o chlieb. Ježiš nás touto prosbou o chlieb nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Zodpovednosť za chlieb nám zostáva. Naše deti sa musia učiť, študovať a tak sa pripraviť do života. Rodičia si musia hľadať prácu a zarábať na živobytie. Roľník musí poorať, zasiať zrno a zožať obilie, aby bolo z čoho napiec chlieb. Táto prosba nič nemení na Božom slove, ktoré hovorí v pote svojej tvári budeš jesť svoj chlieb. Nie. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb, ale ustarostenosti o chlieb. Obráť svoju ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb. Veď otázka chleba nie je len tvoja vec, je to i Božia vec. Nie je to len tvoja starosť, je to aj Otcova starosť. V nebi máš Otca, ktorý vie, čo potrebuješ. On vie o tom, že potrebuješ i jesť, i piť, i sa zaobliecť, i niekde bývať, z niečoho žiť. A Otec nielen vie, On i má. A nielen má, On i dá. U Boha je dosť chleba pre všetkých a pre každého. Na jeho dverách nikdy nevisí oznam vypredané. Kvôli Bohu ešte nikto nemusel hladovať. To len kvôli človeku. A tak sa táto Ježišova prosba o chlieb, stáva Ježišovým darom pre nás. Darom, aby nás zbavil ustarostenosti o náš všedný, každodenný život. A ten, kto vie o otcovi, ktorý sa stará o svoje deti, učí sa potom svoju starosť prenechať v dôvere na neho. V dôvere, ktorá vyslobodí od ustarostenosti. A to tretie. Riešiť si otázku chleba duchovne znamená učiť sa závislosti na Bohu. Preto nás Ježiš učí modliť sa takto. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Teda daj nám dnes na dnes. Daj nám dnes toľko, koľko potrebujeme na dnes. Daj nám tú dnešnú porciu, dennú porciu. No dobre, pani, ale čo zajtra? No zajtra znovu budeš prosiť, daj nám dnes na dnes. Vari by nám Boh nemohol dať dnes i na zajtra, i na pozajtra? Mohol. Samozrejme, že mohol, ale potom by sme prestali byť závislí na ňom a boli by sme závislí na svojich zásobách. My sme už raz takí. Chceme sa zabezpečiť nie na deň, na dva, na roky dopredu. Chceme mať nielen plný žalúdok, ale i plnú chladničku a špajzu, plnú komoru i vkladnú knižku. My nechceme byť existenčne závislí, odkázaní ľudia. My chceme mať toľko, aby sme boli sebestační, aby sme boli nezávislí na ľuďoch a dokonca aj na Bohu. Ale tým viac sa stávame závislí na svojich zásobách, na svojom príjme, na svojich úsporách. Ale Ježiš hovorí, keď máš na dnes, máš dosť. Zajtrajšok prenechaj v dôvere na Boha, že keď dal dnes, tak dá i zajtra. Na záver ešte jedna otázka. Aké dôsledky vypôsobí táto prosba o chlieb v mojom živote? No budú to dva dôsledky. Ten prvý dôsledok je vďačnosť. Kto sa modlí, daj nám, ten vie, že všetko, čo má, je len dar. A že nemá nič, čo by mu nebolo darované. Že dar je i to, keď si ten chlieb môžem kúpiť. I to, keď si na ten chlieb môžem zarobiť. A preto prosiť o chlieb, znamená jedným dychom i ďakovať za chlieb. Lebo prosba a vďaka sú spojené nádoby. A vďačnosť je tajomstvo spokojného života. Kto je spokojný, má vždy dosť. Kto je nespokojný, má vždy málo. Vďačný človek si stále pripomína, čo má, a nie je to, čo nemá. Pripomína si to, čo dostal, a nie to, čo nedostal. Vďačnosť je prvé ovocie modlitby daj nám. A to druhé ovocie, ten druhý dôsledok tejto prosby, tejto modlitby je štedrosť. Keď prosíme o chlieb, daj nám, tak si všimnite, že neprosíme v jednotnom čísle. Ja tu neprosím v tejto modlitbe len pre seba, daj mne. My prosíme v množnom čísle, daj nám, daj mne i môjmu bratovi, daj mne i mojim sestrám. Lenže Boh to niekedy robí tak, že jednému dá viac a druhému dá menej. A prečo to tak robí? No preto, aby ten, kto má viac, sa rozdelil s tým, kto má menej. Keď Boh dá tebe, nože si všimni, či dal i tvojmu bratovi. Či náhodou tebe nedal i pre neho. Treba vedieť jedno. Chlieb nie je len dar. Chlieb je i skúška. Na chlebe nás Boh skúša, či vieme nielen prijímať, ale i dávať. V málo ktorej oblasti nás Boh tak skúša, ako práve v tejto materiálnej oblasti. Či vieme nielen prijímať, ale i dávať, lebo dávajúci otec chce mať dávajúce deti. A tak na našej vďačnosti a na našej štedrosti sa ukáže, či sme sa naučili správne modliť sa, daj nám dnes náš každodenný chlieb. A na úplný záver už len jedno. Ten, ktorý dnes s nami hovoril o našom chlebe, vie ešte aj o inom chlebe. O chlebe, ktorý zostúpil z neba na zem. A na našu prosbu, daj nám dnes náš každodenný chlieb, odpovedá, ja som chlieb života. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť naveky. A preto neusilujte sa len o ten pozemský chlieb, ale o chlieb, ktorý zostáva naveky. Amen.